të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojm. Bashkimi Evropian e formalisht i ka dhënë Serbisë së statusin e kandidatit për pranim. Është thënë se ky është edhe rezultati i dialogut të Serbi-Kosovë. Liderët e 25 vendeve të Bashkimit Evropian e kanë nënshkruar marrëveshjen e re fiskale me përjashtim të Britanisë dhe Çekisë. Në Iran mbahen zgjedhjet parlamentare në të cilat pritet pjesëmarrje masive e votuesve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Bashkimit Evropian e kanë nënshkruar marrëveshjen e re fiskale me të cilën kërkohet që ta mbajnë buxhetin e balancuar. Të gjitha shtetet anëtare me përjashtim të Britanisë dhe Çekisë sot në mbyllje të samitit të tyre në Bruksel e kanë nënshkruar marrëveshjen e sponsorizuar nga Gjermania. Marrëveshja për stabilitet, koordinim dhe qeverisje, e cila është vlerësuar si rregull e artë, kërkon që të 25 shtetet nënshkruese të ndërmarrin aksion automatik përmirësues në rast të shpenzimit të tepërt. Pas kësaj, sipas marrëveshjes, Gjykata Evropiane për Drejtësi do ta ketë rolin e kontrollit të zbatimit të saj. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin tha se është i sigurt se do të fitojë në zgjedhjet presidenciale të 4 marsit dhe se protestat aktuale kundër sundimit të tij të vazhdueshëm e kanë bërë atë kandidat më të fort. Duke folur në Moskë para redaktorëve të gazetave të jashtme, ai tha se protestat që filluan pas raporteve për vjedhje në zgjedhjet parlamentare në muajin dhjetor të vitit të kaluar kanë ndikuar në reagimin aktiv në ndjenjat dhe pritjet e njerëzve. Sipas tij, protestat ishin një eksperiencë shumë e mirë për Rusinë. Megjithatë, zoti Putin ka refuzuar kërkesat e opozitës për përsëritje të zgjedhjeve të dhjetorit, në të cilat partia e tij e ka ruajtur shumicën në Dumën shtetërore. Ai po ashtu ka përsëritur qëndrimin e tij se pas fitores së tij të pritur në zgjedhje, në postin e kryeministrit do ta nominojë presidentin në largim Dmitri Medvedev. Komiteti i Kryqit të Kuqe ndërkombëtar pritet që sot të dërgojë furnizime për civilët në lagjet e qytetit Homs në Siri, që ishte në shënjestër të sulmeve të forcave të qeverisë për disa javë me radhë. Qeveria e presidentit Bashar al-Assad i ka dhënë leje Kryqit të Kuq pasi kryengritësit të brenda lagjes së Baba Amr shpallën tërheqje taktike nga kjo lagje për të mundësuar arritjen e ndihmave humanitare. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s së vendet anëtare, përfshirë edhe Kinën dhe Rusinë, kanë shprehur zhgënjim të madh për dështimin e Sirisë që të lejojë vizitën e shefes së OKB-s për ndihmë humanitare Valerie Amos. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se një zyrtar i lartë i Koreasë Veriore do të bëjë një vizitë të rrallë në Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme për të marrë pjesë në një konferencë të sigurisë në një universitet amerikan. Ky zyrtar është zëvendës ministri jashtëm i ri Yong Ho, që është edhe përfaqësues i Koreasë Veriore në bisedimet e ndërprerura 6 palëshe për çarmatim. Ai prej datës 7 deri më 9 të këtij muaji merr pjesë në një konferencë në Universitetin Syracuse në New York. Të mërkurën, Washingtoni dhe Pyongyang shpallën se Korea Veriore i ndalë provat atomike raketore dhe pasurimin e uraniumit dhe se e lejon kthimin e inspektorëve të OKB-s. Në një veprim kthyes, Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë ndihmë në ushqim për këtë vend të varfër. Në Iran janë hapur vend votimet për zgjedhjet parlamentare. Këto janë zgjedhjet e para prej vitit të 2009, kur presidenti Mahmud Ahmadinejad ishte rizgjedhur, por reformistët thonë se këto votime ishin të parregullta për shkak të mashtrimeve. Më se 3400 kandidatë në mbar Iranin garojnë për 290 vende në parlamentin iranian. Pjesa më e madhe reformistëve nuk marrin pjesë në zgjedhje. Lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei ka paralajmëruar dalje masive në votime dhe ka deklaruar se votimet janë një suplak në faqe për fuqitë perëndimore. Të drejtë vote kanë afro 48 milion iranian. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, Bashkimi Evropian formalisht i ka ofruar Serbisë statusin e kandidatit për pranim në blokun prej 27 shteteve evropiane. Mbrëm vonë, këtë e shpalli presidenti BE-s Herman Van Rompuy, i cili theksoj se ky është edhe rezultati dialogut Prishtin-Beograd. Nga Bruksili paraqitet Augustin Palokaj.
patështeteve apo qeverive të vendeve të bashkimit evropian jam pajtuar mbrëm vonë që Serbisë edhe formalisht të tipet statusi i kandidatit. Në këtë mënyrë kanë përfunduar të gjitha konsultimet pothuajse disa javshe se si tipet statusi i vendit kandidat Serbisë. Lajmin se është arritur konsenzusi të gjitha antarve dhe se Serbisi i për statusi kandidatit e konfirmoj edhe presidenti Këshillit Evropian Herman von Rompuy.
We agree tonight to grant Serbia the status of EU candidate country.
Ne sonte u pajtuam për t'i dhënë Serbisë statusin e vendit kandidat për BE. Kjo është një arritur e mrekullueshme dhe është rezultati përpjekjeve të demonstruara nga të dyja palët në dialogun në Beograd-Prishtinë. Shpresoj se kjo do të inkurajojë Serbinë për ndërmarrjen e përpjekjeve të mëtejme me synim që t'i plotësojë kriteret politike dhe ekonomike për antarësim në BE. Po ashtu shpresoj se Beogradi do të vazhdojë të mbështesë bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e mira fuqinësore në Ballkanin Perëndimor, ka thënë Herman von Rompuy. Edhe lider tjerë të bashkimit Europian i kanë uruar Serbisë këtë të arritur historike, duke thënë se arritja e Serbisë duhet të jetë stimulim dhe konfirmim për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit për të ecur në rrugën e integrimeve evropiane. Por kanë përkujtuar se ajo rrugë ka edhe kushtëzime dhe se bashkimi Evropian se cilin shtetë do të vlerësojë në mënyrë individuale në rrugën drejt bashkimit Evropian. Ndërkohë në Bruxelles po vazhdon të qëndroj edhe Kryeministri i Republikës e Kosovës, Hashim Thaçi. Ai tjetë gjatë takimeve që ka patur në Bruxelles, ka marrur mirënjohje personale nga shumë lider të Bashkimit Evropian për kontributin e tij në arritjen e marrëveshjes në mes të Beogradit dhe Prishtinës për pjesëmarrjen rajonale të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas marrëveshjes së fundit të arritur në Bruksel, ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, ende nuk dihet saktë se në rast të antarësimit të Kosovës në organizatat financiare ndërkombëtare, si do të nënshkruhet Kosova në to. Lidhur me këtë çështje, zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike japin vlerësime diametralisht të kundërta. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertët shprehin bindjen se në dokumentet e nënshkruara ndërmjet Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar financiar, Prishtina do të figurojë pa termin republik dhe me një fusnotë që përmban rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ashtu siç u pajtuan së fundi palët në Bruksel. Drejtori Institutit Reinvest Lumir Abdigjiku shpjegon.
Për shkak të vendeve anëtare në për këto organizata, që nuk e ka njohur Kosovën, besoj se zgjidhja do të jetë me fusnotë. Meqense po të kishte qenë vetëm me Republikë Kosova tani më kishte qenë anëtare e këtyre organizatave, nisi siç ka qenë për Fondin Monetar Ndërkombëtar të Ballkanit.
Ndërkësh këshilltari në Ministrinë e Financave Menderes Ibra thotë se antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim do të bëhet si Republikë Kosovës.
Përkësh çështjes formës, se si do të jetë, unë them që synimi i ynë, synimi i qeverisë është që Kosova të jetë antare e BEZ-it, njëjtë sikurse që kur kemi aplikuar për të qenë antar të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të Bankës Botërore. Çështja e fusnotës dhe të bisedimeve që janë bërë e kohëve të fundit, dihet se është bërë fjalë për nismët rajonale. Mirë po, ne e dimë që Bershi nuk është një organizëm i tillë rajonal, ajo është organizëm shumë i gjerë.
Si do qofë marveshja e fundit e arritur në Bruxelles mes palës kosovare dhe asaj sërbe, si pas ekspertit të çështjeve ekonomike Lumir Abdigjikut, nuk do të pengon antarësimin e Kosovës në këto organizata ndërkombëtare financiare. A i thot se parimisht antarësimi Kosovës në organizata ndërkombëtare nuk varën nga dialogu, por prej kriterëve të parapërcaktuara dhe relacioneve bilaterale me këto organizata.
Përveç antarësimit, Kosova do të ketë mjaft sfida drejt përmbushjes së kriterëve dhe përfitimit të fondeve. Në një rast më optimal, besoj se Kosova do të përfitonte më së shumti nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, fondet e së cilës kishin me qenë të domosdoshme për investimet kapitale që i ka Kosova.
Vetë në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, thonë se pas aplikimit të Kosovës në këtë mekanizëm, do të vlerësohen hapat e mëtejon për të ndërmarrë vendimet përkatëse. Përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Svitlana Pyrkola nga Zyra për Informim e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, thotë se Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në Bershë dhe si pas saj, Kur të jetë bërë kjo aplikim, antarët e Bezhit, pra 63 shtete dhe dy organizata ndërkombëtare do të vendosin për veprimet e mëtejme. Autoritetet kosovare kishin deklaruar më parë se antarësimi Kosovës në Bezh do të bëjë në muajt e parë të vitit 2011. Ndërsa të mërkurën, ata shprehen mbindjen se gjatë këtij muaji Kosova do të aplikojë në Bezh si Republikë e Kosovës dhe si do të respektojë procedurat e rregulla për antarësim. Përmbushja e kriteret të nevojshme ishte parakusht edhe për antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, antarës së cilës vendi u bë në maj të vitit 2009 dhe në Bankën Botërore, e cila miratoi antarësimin e Kosovës në qershor të po atij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Analistët të integrimeve evropiane në Prishtinë dhe Bruksele parashohin një rrugë të gjatë për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, periudha nga nisja e studimit të fizibilitetit e deri te ratifikimi marrëveshjes për stabilizim asociim mund të zgjasë vite të tëra. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Paralajmërimi për nisjen e hartimit të një studimi të fizibilitetit për Kosovën, ndonse vlerësohet një etap përpara për vendin, nuk mund ta përshpejtojë agjendën e të integruese në Bashkimin Evropian, thonë njohësit vendore ndërkombëtar të integrimeve evropiane. Studimi i fizibilitetit thuhet se mund të zgjasë 8 deri në 12 muaj për të rezultuar me një raport të fizibilitetit nga Komisioni Evropian. Periudha deri në nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim mund të marrë vite të tëra, ndërsa në rastin e Kosovës, vetë ratifikimi i kësaj marrëveshjeje do të mund të sfidohej nga Spanja, Çiproja, Rumania, Slovakia dhe Greqia, që ende nuk e kanë njohur atë. Këshilltari special i Fondacionit Grek për Politikat e Jashtme dhe Evropiane, ambasadori Aleksandros Mallias, i tha Radios Evropa e Lirë se hapi i ardhshëm i Prishtinës zyrtare duhet të jetë inicimi i dialogjeve politike me shtetet evropiane që nuk e kanë njohur atë.
I'm not pretty certain how much time it will take to prepare this feasibility study.
Nuk jam i sigurt se sa kohë do të zgjasë për ta përgatitur këtë studim të fizibilitetit, por mendoj se Greqia dhe Kosova duhet të ndërmarrin iniciativën për të nisur një dialog të strukturuar politik që do të çojë në njohjen e menjëhershme të Kosovës, tha ai. Eksperti Avni Mazreku thotë se nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociim, kurdo që të ndodh, do të jetë vetëm fillimi i një procesi të gjatë të antarësimit të Kosovës në BE.
Deri në ratifikimin e marrëveshjes, por do para fillimit të ratifikimit, procesi të ratifikimit, që është një fazë shumë e vonshme për procesi i ratifikimit, që nuk kupton pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Unë problemin edhe të fillimi negociatat midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës e shoh problemi esencial vazhdon të mbetet çështja e mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Një proces të gjatë dhe siç thuhet të mundimshëm që duhet kaluar Kosova deri në vendosjen e binarëve të sigurt drejt Bashkimit Evropian e parashet dhe ambasadori grek Mallias. Ai rikujtoi se Greqia në vitin 1961 pat nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim me BE-n për t'u antarësuar në këtë mekanizëm në vitin 1981. I pyetur se cilat do të jenë sfidat me të cilat autoritetet kosovare duhet të përballen në këtë proces, Mallias përmendi problemin e veriut të Kosovës. Mendoj se në kuadër të procesit të antarësimit të Serbisë dhe procesit të ardhshëm të antarësimit të Kosovës në BE, një status special brenda kufijve aktual të Kosovës mund dhe duhet të jetë zgjidhja për veriun, theksoi ai. Për zgjidhjen e problemeve ekzistuese ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, kishte nisur në mars të vitit të kaluar dialogu siç quhet teknik i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Mirpo, analistët konsiderojnë se ky dialog është vetëm faza fillestare e një dialogu tërësisht politik që në qendër të shqyrtimit do ta ketë çështjen e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Bashkimi Evropian formalisht i ka dhënë Serbisë statusin e kandidatit për pranim. Është thënë se ky është edhe rezultati i dialogut Kosovë-Serbi. Liderët e 25 vendeve të Bashkimit Evropian me përjashtim të Britanisë dhe Çekisë e kanë nënshkruar marrëveshje në re fiskale. Në Iran po mbahen zgjedhjet parlamentare në të cilat pritet pjesëmarrje masive e votuesve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.